Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice la RFI, sunt Cristian Gava. Invitatul ediției noastre de astăzi este o personalitate de primă mărime a managementului industriei militare românești și nu numai, expert în securitate, expert în politici de apărare, dar și în energie, domnul Corneliu Vișoianu. Bun găsit, domnule Corneliu Vișoianu, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră.
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Trăim o perioadă în care pe continentul european domeniul militar a fost reevaluat odată cu începerea războiului din Ucraina. Nu, dacă în anii 90-2000 succesul economic era forța noastră, seducția continentului european, nu, printr-un acord tacit americanii se ocupau de apărare, ne-am trezit într-o realitate în care din nou zona militară este revalorizată. Cum vedeți această revenire a militarismului, să-i spunem, în societate, după o perioadă de relaxare de câteva decenii?
Din păcate, da, nu pot să vă contrazic, într-adevăr, trăim o perioadă extrem de complexă, e un moment major, inclusiv la nivelul conflictului la care făceați referire, și nu este vorba doar de acest conflict. Conform statisticilor, să spunem, da, mă rog, mai mult sau mai puțin oficiale, pentru că toată lumea, toate centrele, toate think tank-urile încearcă într-o formă sau alta să găsească niște explicații și în același timp să ofere niște perspective, anul 2023 a fost cel mai sângeros an din istorie de după al doilea război mondial, cu niște pierderi absolut colosale. Au fost mai mult de 120 de conflicte oficial pe planetă și pierderile s-au ridicat undeva la peste un milion de persoane. Ori asta ne dă o dimensiune a escaladării în care, în mod evident, ceea ce ne interesează și ne vizează pe noi în mod foarte apropiat, ca să spunem așa, din nefericire, mă refer la conflictul din Ucraina, la agresiunea Rusiei, este într-adevăr o parte, da, extrem de consistentă într-adevăr, pentru că dacă ne raportăm la pierderile umane, dar tot așa din cifrele pe care le avem, doar Rusia a pierdut vreo 350.000 de soldați și Ucraina vreo 200.000. Acum, probabil că istoria o să consfințească niște date mai exacte, dar cert este că s-a ajuns într-un punct care, într-o formă sau alta, trebuie să fie de o anumită manieră negociată. Pentru că aici sunt două posibilități extreme, să spunem. Poate să fie un acord, da, un acord care să fie negociat, moment în care în mod evident, da, se vor reseta niște mecanisme, niște valori, da, inclusiv cu implicațiile de natură geografică, sau se poate transforma, și asta ar fi, mă rog, scenariul cel mai nefericit, cel mai pesimist, da, într-un conflict înghețat, da, cum mai sunt și altele, ceea ce ar presupune de o stare de alertă permanentă și un stres extraordinar din partea pentru populație, în mod evident. Deci, ce să spunem, suntem în procesul ăsta în care discuțiile de pace sunt esențiale, să sperăm că în zilele următoare o să avem niște răspunsuri vis-a-vis de vizitele, mă rog, mesagerilor, emisarilor, știți bine că au fost niște desmințiri, că a fost, că n-a fost, că a aterizat avionul la Moscova, că n-a aterizat, dar una peste alta niște lucruri se întâmplă și, după cum vedeți, viteza cu care se mișcă administrația Trump, cu siguranță în perioada următoare și nu foarte târziu, o să avem niște puncte de vedere și niște reacții care, în mod evident, ne vor afecta, pentru că despre noi vorbim.
Cum vedeți această prezență pe continentul european, fie că vorbim de una americană, fie că vorbim de negocierile cu Rusia, fie că vorbim de o prezență asiatică, nu, într-un război european, mă refer la trupele nord-coreene, unde este Europa în toată această ecuație? Avem capacitatea de a ne construi, sau credeți, cu ochiul expertului de primă mărime în apărare, credeți în proiectul unei armate comune europene sau unei dimensiuni de apărare a proiectului european în viitor? Și nu voi devoala lucrurile acestea, exact ceea ce discutam zilele trecute împreună. Este foarte important să vedem și să conștientizăm că nu construcția unei armate, construcția unui proiect militar nu se face de pe zi pe alta.
Nu. Este evident. Sunt niște procese care, mă rog, din păcate, să spunem, din nefericire, au fost lăsate într-o anumită uitare, inacțiune, și aceste procese, așa cum bine ați remarcat, sunt procese de lungă durată. Este într-un fel, da, similar cu educația. Efectele de unei, mă rog, lipse de viziune și de atitudine în decursul timpului, dar peste tot, deci tot ceea ce ține de natura umană într-un fel se construiește în timp. Pe de o parte e vorba de generații, pe de altă parte este vorba de modul în care, cum spune, pui niște pietre de temelie și după aia construiești. Da, este ca la sport, pentru că vrem sau nu vrem, nu se creează, da, marile vedete sau mari actori sau, mă rog, personalități peste noapte. Asta este un proces lung, care presupune muncă, care presupune, evident, plecând de la o viziune, și în mod indiscutabil suntem într-un concurs permanent cu noile tehnologii, pentru că dacă discutăm de zona de apărare, de zona de defense, în mod cert, da, bătălia în ceea ce privește noile tehnologii este cea care aduce avantajul. Ori aceste salturi care se întâmplă, da, ai făcut o rachetă mai rapidă, să facă alte rachete de interceptare mai rapide, ai făcut un sistem de supraveghere mai performant, dar există un sistem de evitare a supravegherii mai performant. Și tot așa este o permanentă competiție. Ori, din păcate, da, pentru că discutăm de noi, de Europa, care ar trebui să fim într-o altă poziție, apropo de succesul economic la care făceam referire, în momentul ăsta nici măcar competitiv nu mai suntem în toate aceste procese. Și nu e locul acestei discuții, da, vis-a-vis
Nu este neapărat ceea ce spuneți dumneavoastră, arată în general valorile internaționale cu privire la competitivitate.
Așa, noi pierdem foarte mult și aici este un lucru evident din această perspectivă, pentru că toate aceste politici, da, să spunem, care și-au dorit să devină universale, nu au cum să schimbe planeta peste noapte. Dacă pornim de la, nu știu, amprenta de carbon, da, unde Europa are câteva procente, da, 5%, și terminăm cu ce vrem noi, cu democrația, spre exemplu, care ne doare într-un fel sau altul cel mai tare, constatăm că este foarte greu ca să impunem un sistem de valori, da, raportat la dimensiunea pe care o avem, atât geografic, cât și în mod evident economic.
Bine,
și în același timp...
după perioada colonială, da, nu? Când Occidentul domina lumea.
Da, este adevărat, dar se pare că acele sute de ani de dominare n-au fost suficiente ca să creeze schimbările implicite de mentalități și, da, mecanismele, credințele, religiile și mai departe, ele au supraviețuit, se pare că sunt mai puternice decât democrația.
Da.
Una peste alta, sau, mă rog, au niște așa zici, să le spunem, anticorpi într-un fel sau altul, și se feresc de ceea ce noi zicem că este bun pentru ei. Acum, o societate ideală este imposibil de realizat și nu spunem noi aici.
Grecii antici, nu?
Absolut, da. Știți foarte bine că Pitagora, săracul, a murit la Crotona pentru că a vrut, ca să-l pună rege, și da, el a refuzat. Și nu este singura societate perfectă care a fost, cum îi spune, pusă pe hârtie. În realitate, lucrurile stau puțin diferit și atunci este evident dacă va trebui să ne adaptăm din mers. Aici problema universală, agora care l-a, cum îi spune, condamnat pe Socrate de una peste alta, sau agora care l-a condamnat pe Iisus, pentru că discutăm de niște evenimente care au fost pur democratice la vremea respectivă, da? Și mulțimea a strigat Baraba, da? Era manipulată, evident, astăzi, în zilele noastre, se practică,
da,
manipularea
evident,
în mod la fel de evident sau poate mai evident decât se întâmplă
cu alte mijloace tehnologice,
atunci,
mai nou cu ajutorul inteligenței artificiale.
Întrebarea este ce punem în locul democrației. Ne întoarcem la votul avizat, la votul cenzitar, da? Președintele Academiei are tot un vot, da? La fel ca și oricare, să spunem, muritor de rând, da? Nu știu cât ar fi de important, dar ducând lucrurile la extrem, da, spre exemplu, nu știu, rectorul de la ASE ar trebui să fie cel mai bogat om din țară, da? Pentru că conduce facultatea economică. Adică când judecăm, de regulă judecăm cu niște mecanisme, cu niște valori, care ele, evident, au fost consacrate, dar suntem aici în zona noastră profund, cum îi spune, da, creștină, ca să spunem, una peste alta la nivel european, și este greu de bătut cu aceste, să te bați cu aceste sisteme de valori care sunt ușor schimbate, de, să spunem, da, sau sunt altfel până la urmă.
Foarte interesant. Cum vedeți aceste negocieri, nu, în actuala perioadă? Credeți că aceste negocieri pentru pace reprezintă, într-adevăr, un simplu proces politic, sau vorbim de un deceniu al reașezărilor geopolitice, în care se reașează, nu, ca să vorbesc în limbajul războiului rece, sfere de influență, poli civilizaționali?
Deci, sunteți conștient că întrebarea dumneavoastră este una retorică.
Da. Da.
Adică este evident că, da, suntem martorii unei reașezări, da, la scară macro, la scară planetară. Da. Și personal, da, eu fac parte dintr-o generație care a fost, într-un fel, să spunem, din perspectivă istoricească, privilegiată, de, pentru că am prins și am trăit, da, și comunismul cu toate ororile lui, de, da, și perioada asta de tranziție, și acât acum intrăm într-o altă perioadă. Da,
și de ce de pace, într-adevăr.
Evident, deci au fost cei 70 de ani de pace, lumea nu s-a așteptat, asta a și fost până la urmă surprinderea de, da, una peste alta, și în mod evident, într-un sistem de pace poți să construiești altfel aceste tipuri de mecanisme. Eram obișnuiți cu conflictele îndepărtate, de că era vorba de Orient, că era vorba de nu știu ce, insurecție africană sau temiriunde, da? Nu, noi ne gândeam că niciodată nu o să mai vină războiul la noi, da? Generațiile care au trăit, ori bunicii noștri care au trăit ororile războiului și care aveau încă în memorie de acele momente, da, de neplăcute, da, de suferință, de foamete, da, de oameni trimiși pe front, de morți, de pierderi, cum îi spune, insurmontabile, da, s-au estompat cu, da, și lumea s-a obișnuit cu această stare, să-i spunem, de bine, de, care până la urmă este firească, e natura omului, da, ca să trăiască mai bine, să-i fie mai ușor, da, una peste alta, cred că este o problemă majoră care ține de echilibru. E o problemă de dezechilibru. Eu personal am mai abordat subiectul ăsta în câteva lucrări sau în gândurile mele până la urmă, și în mod evident, orice comunitate, la fel ca și orice individ, poate fi caracterizată prin trei dimensiuni. Dimensiunea spirituală, care ține de partea de cunoaștere, da? Dimensiunea de sănătate, de infrastructură, ca să spunem, una peste alta, că vorbim de individ sau că vorbim de comunitate, și dimensiunea afectivă, care ține de credințe, care ține până la urmă de dorințe, de aspirații și așa mai departe. În momentul în care între ele există un dezechilibru, în mod evident, da, apar niște disfuncționalități și se nasc mici sau mari monștri, da, atât la nivel individual cât și la nivel colectiv. Este ceea ce trăim în ziua de astăzi, și în mod evident la confruntarea asta dintre mentalități, dintre civilizații, da, se nasc astfel de conflicte. Până la urmă, să sperăm că o să existe o formă de înțelegere, da? Evident, tot, după cum ați văzut, este un business, adică să discutăm foarte clar că ne raportăm până la urmă la ceea ce înseamnă, da, doctrina Trump sau, mă rog, mecanismele macro și microeconomice. Ați văzut că a cerut procurorul general ca să dezincrimineze, cum îi spune, da, șpaga, ca să spunem, una peste alta, da? În sensul că este interesul național, da, make America great again, și pe care de consecință trebuie ca să poată să facă business. Ori dacă în anumite zone nu merge decât în felul ăsta, pentru că există anumite mentalități, obiceiuri și așa mai departe, atunci trebuie să folosite, cum îi spunea, da, vorba nemuritorului Gambeta, de scopul, scuze, mijloacele.
Cum vedeți doctrina de securitate nouă a Statelor Unite, mai ales cu privire la Europa, și ce rol joacă în această arhitectură ce se creează acum, Europa Centrală și de Est? Europa Centrală și de Est rămâne relevantă pentru Statele Unite?
Părerea mea că se va produce o mutare, să spunem, într-un fel sau altul, a importanței în zona noastră. Dar cred că vom deveni din ce în ce mai importanți alături de partenerii noștri și de vecinii noștri apropiați, să spunem, fosta Europa, pentru că suntem un pic mai flexibili. Marile culturi, și discutăm aici, da, de cultura franceză, engleză, da, germană și mai departe, sunt foarte greu, adică imposibil de îngenunchiat. Adică este evident că ei vor rămâne rămâne în continuare în forma lor, da, și o mutație de, va fi destul de complicat ca să aibă loc. Aici există mai multe deschidere, da, toate aceste transformări au generat într-un fel sau altul o altă apetență și în același timp și o altă abordare vis-a-vis de schimbare. Orice ce se întâmplă acum este o schimbare. Noi suntem, da, să spunem, din fericire, de un pic mai obișnuiți cu schimbarea, da, una peste
am
alta.
Trăit am trăit de schimbări,
această,
da.
Și generațiile care sunt apropiate de noi într-un fel sau altul, cele care, mă rog, au fost mai avansate, care erau în putere, ca să spunem așa, la momentul 89, și cele care vin acum au trăit pe pielea lor, cum se spune, de schimbarea, și au înțeles niște mecanisme. E mai complicat un pic în partea cealaltă. Ori, dacă va exista această deschidere în continuare și putere de adaptare la ceea ce înseamnă noile mecanisme, în mod evident, da, chiar dacă sunt niște poziții care unele dintre ele sunt mai prudente, pentru că acum începe să funcționeze într-un fel sau altul diplomația, dar în spatele acestor declarații prudente există în mod evident niște interese foarte clare și fiecare, chiar dacă nu o spune clar, își dorește să make France great again, make Germany UK, and the United Kingdom, of course. Adică, evident, fiecare își dorește același lucru, pentru că până la urmă, da, politicianul răspunde în fața, cum îi spune, alegătorilor și trebuie ca să le facă viața din ce în ce mai bună.
Cum vedeți ascensiunea Asiei sub toate formele ei? S-a vorbit mult de un secol asiatic, s-a vorbit de faptul că noul clivaj sau noul epicentru al schimbărilor geopolitice mondiale este în Pacific, nu? După ce secole la rândul Europa a dictat ordinea globală, nu? Primul război mondial a fost o reașezare globală, a fost un război european, prin excelență european, sau început în Europa, al doilea război mondial la fel. Epicentrul războiului rece a fost în Europa, zidul Berlinului și de acolo exportat. Se vorbește acum de Pacific. Credeți că se mută din Europa în Pacific acest epicentru al schimbărilor globale?
Este indiscutabil și ceea ce face diferența, să spunem, între noi și Statele Unite în momentul de față este că ei sunt orientați, deci Trump de Washington vede în mod evident China ca fiind principala amenințare globală și ne lasă într-un fel pe noi ca să răspundem de amenințarea care o reprezintă Rusia. Noi în acest paradox, să spunem, da, rusesc, unde experiența ultimelor, să spunem, 200 de ani, da, ne-a conferit o sumă întreagă de lecții, da, poate că într-un fel sau altul suntem un pic mai, cum îi spune, mai apropiați, ca să spunem așa, de realitate și știm la ce să ne așteptăm, pentru că, da, sunt predictibili de o anumită manieră rușii, chiar dacă surprinzători în aceste ofensive neanunțate. În timp ce în partea cealaltă, da, discuția este mult mai complexă și vine pe un sistem de, să spunem, oarecare echilibru, pentru că în momentul ăsta SUA își dorește să întărească, evident, alianțele cu Japonia, cu Corea de Sud, cu Filipine, cu Australia, da? Pentru că percepe această bătălie și va aloca în consecință, da, o sumă întreagă, adică o parte consistentă din resursele respective către zonă. În timp ce la noi, da, vine și spune, și aici, da, personal nu pot să nu-i dau dreptate, da, faceți și voi pentru voi și descurcați-vă, pentru că bătălia voastră cu Rusia, da, față de ceea ce am eu de făcut în partea cealaltă, este mult mai mică și voi sunteți suficienți de puternici ca împreună să puteți face față Rusiei, da? Dacă puteți să mă ajutați, bine, dar nu mă încurcați în treaba asta, pentru că bătălia, așa cum spunea, apropo de secolul asiatic, da, este, cum îi spune, da, din ce în ce mai să apare la orizont, așa ca dintr-o ceață.
Întotdeauna războaiele, și aici fac apel la remarcabila dumneavoastră experiență în domeniul managementului de apărare, managementului industriei de apărare, întotdeauna, bun, din nefericire, într-adevăr, războaiele au adus cu sine și progres tehnologic în domeniul militar. Nu mă gândesc la aviația în primul și în al doilea război mondial și multe altele. Cum vedeți această apariție a dronelor pentru prima dată într-un război la o asemenea scară? Reprezintă o schimbare de substanță a războiului cu care, în general, industria de apărare va trebui să țină pasul? Cum vedeți acest fenomen, nouă apariția dronelor?
Deci, nu este prima dată. Deci ele au fost experimentate în Nagorno-Karabakh, da, și acolo și-au dovedit eficiența. În momentul ăsta este o bătălie care este legată evident de viteza cu care se fac cercetările. Abia acum, da, se discută, adică abia acum se discută. Știți, problema noastră este că facem parte din acest conglomerat, dar care funcționează extrem de încet în procesul de luare a deciziilor. Da? Discutăm de măsurile pe care a luat Europa, da? Fondul European de Apărare, de cooperarea permanentă PESCO, da? Extinderea capacităților. Deci se alocă abia acum, că știți, funcționăm pe exerciții financiare. Bun, noi avem în România handicapul cu bugetul anual care e prevăzut în Constituție și să sperăm că la un moment dat o să se ajungă și la acea majoritate care să poată să schimbe, da, acest lucru, și poate și alte câteva care în principiu ne blochează și pe noi. Dar nu asta este problema. Problema este legată de cercetare. Și când discutăm de cercetare, discutăm de noi tehnologii, discutăm de inteligența artificială și discutăm de viteza cu care se... Ați văzut chiar zilele trecute de a menționa în discuțiile de alaltări de la Bruxelles, s-a menționat despre cele de 10 supercomputere de care să fie puse la dispoziția, mă rog, firmelor, startup-urilor, da, care au tehnologii dintre astea noi și care au nevoie de această capacitate. Este un raport, da, disproporționat, în mod evident, da, discutăm de trilioane care au fost alocate în mod constant an de zile, și a fost lăsată această, să spunem, greutate într-un fel sau altul, da, pe umerii Statelor Unite, și acum stăm și noi și ne punem problema ce să facem, da? Lucrurile se fac exact cum spuneam, apropo de un proces de lungă durată. Da? Eu la mine, da, am schimbat organigram, am înființat cu 10 oameni un centru de excelență, am peste câteva săptămâni o lansare de proiect, de facem niște mici proiecte de cercetare, de finanțate de UEFI și CDI, am câștigat procesele, dar vedeți, toată această dinamică înseamnă niște lucruri relativ minore, care sunt de ordinul, da, sutelor de mii de euro, ori nu poți ca să te compari. Nu poți
cu
ca
marile
să
puteri care investezi cu mari,
exact, numii, da.
Miliarde de ori
aici, da, se pune și problema, admisând că ele sunt, să spunem, inventate, sunt descoperite, deși foarte bine că așa se întâmplă și la un moment dat îți creează o superioritate de natură tactică, strategică, etică și mai departe pe câmpul de luptă. Ele trebuie să fie și asimilate.
Da.
Da, trebuie să formați oameni, da, trebuie făcut transfer de tehnologie, da, trebuie să discutăm acum de mecanisme de cooperare industrială. Ori noi în momentul ăsta trebuie să rezolvăm, să spunem, problema muniției, da, care este într-un mega deficit, da. Ori până să discutăm de pașii următori care înseamnă muniție inteligentă, care înseamnă niște... Că, în mod evident, da, ne întoarcem, dar vedeți, aici e o altă problemă legată de cultură, de că sar așa de la una la alta.
Vă rog,
noi nu am bătut încă în cuie niște, ar trebui să pornim cu o formă de culturalizare. Chiar am discutat cu un grup de prieteni, de colegi, de amici din zona, din spațiu academic, da, în ideea... mă rog, constituirii scrierii, de, să spunem, unui manual de introducere în apărare, ca să spunem așa, generală, care ar trebui să fie la nivelul fiecărui student, să spunem, da, indiferent de domeniul în care activează, să fie cunoscută.
Când vorbim de reintroducerea stagiului militar obligatoriu, de fapt, aici ar trebui să ajungă discuția, și anume introducerea unei educații militare de tipul acesta,
care ar trebui
21.
Să fie de pe... Nu, asta am discutat și cu câțiva, da, rectori, inclusiv de aici, din București, și nu numai, și din, cum spune, din țară, de la mine, de la Târgoviște, de la Galați, de la Brașov, aici am vorbit avem un protocol cu ASEU, avem cu Politehnica, în care suntem prinși în niște proiecte, în mod normal ar trebui ca să producem o formă de opțional, evident, de culturalizare, pentru că omul are nevoie în momentul în care ia niște decizii sau în momentul în care optează pentru o anumită acțiune, să spunem într-un fel sau altul, trebuie să facă în cunoștință de cauză. Noi nu mai știm de la istoria războiului, da, ce facem, ne întoarcem la arcuri și săgeți, dar trebuie să știm ceea ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, pentru că, da, în mod evident, da, cei care au avut puterea să privească înainte, da, au fost câștigători în, pe parcursul istoriei.
Întotdeauna. Da?
Ferdinand, care avea o pasiune pentru avioane, să spunem, dacă apăruseră planoarele la vremea respectivă, da, a înființat ca și armă, da, aviația. Da. Înainte de primul război mondial, cu câțiva ani de zile. De, da. Bun. Războiul, primul război, a consacrat
aviația,
da, ca fiind, cum îi spun, un mare câștig și a fost considerat la vremea respectivă un vizionar din această perspectivă. La fel cum acum, da, o sumă întreagă de țări au ca arme distincte de cyber-ul, așa, și sunt armate.
Normal, zona de cyber.
Armate de oameni, pentru că ia cătă ce înseamnă, de, lăsând o parte de manipulare și toate celelalte, că nu discutăm acum de tipurile de război, de războaiele hibride, de formele de manipulare și mai departe. Ori, toate lucrurile astea ar trebui să fie cunoscute de, da. Toată lumea spune de neapără NATO. Bă, dar cine este NATO? Cum s-a născut el? De, da? Cum a apărut? Cum s-a modelat? Cum s-a transformat în decursul istoriei? Pentru că, da, în mod evident, da, o organizație defensivă, da, are niște scopuri și ele au fost imediate celui de-al doilea sfârșitul și cel de-al doilea război mondial.
Apărarea de comunism, da, de avansul sovietic.
Exact, la fel cum a fost la vremea respectivă și Liga Națiunilor, respectiv ONU.
Democrațiilor liberale din zona Atlanticului de Nord.
Toate aceste funcționalități de la vremea respectivă, da, nu aveau cum să știe cum va evolua planeta peste 50 de ani. Și evident că fundamentul, da, de acestor organizații, care sunt impresionante și care au făcut o grămadă de bine și fac, cum îi spune,
ele se schimbă, normal.
Se confruntă cu o serie întreagă de neadecvări, da, care nu pot fi schimbate peste noapte.
Numai China, de exemplu, în acel moment, da, în anii 50-60, în perioada războiului rece, nu era o amenințare la adresa...
Nu exista. Exact.
Și nu exista ca mare putere.
Pentru că ei aveau problema foametei la vremea respectivă și cum se facă să nu se mai nască atât de mulți, da, într-un fel sau altul. Da.
India de-abia ieșise din zona colonială?
Aici este, că mă întorc la întrebarea la care făceam referire mai devreme, cea retorică, apropo de secolul asiatic, Doamne ferește de o unire, să spunem, într-o anumită direcție a forțelor Indiei și Chinei,
pentru declararea unui spațiu de integrare,
un spațiu de integrare asiatic, pentru că în momentul ăla nu va mai fi o problemă, să spunem, a Europei sau a Americii, și va fi o problemă a planetei, și va fi o problemă în care se vor ciocni, de fapt, da, niște sisteme de valori și niște mecanisme, niște civilizații, până la urmă, una peste alta, care vin într-o anumită... Trăim, da, tranziția noastră, și ne uităm, da, în oglindă la noi înșine, de modul în care gândeam, modul în care reacționam și mai departe, și nu suntem de acuzat, pentru că este ceea ce am trăit la vremea respectivă și ceea ce am venit din istorie, da? Gândiți-vă că și China, la nivel de individ sau la nivel de comunități mai mici sau mai mari și mai departe, da, trăiesc aceasta, deci transformarea de la ei, da, de acum 20 de ani, când, așa cum spuneam, nu reprezentau niciun fel de pericol sau cel puțin nu se intuia un astfel de pericol la nivel global, și acum au însemnat la un mod cumulat niște transformări fundamentale. Oamenii ăia trebuie să digere ei înșiși, da, această transformare, ca să poată să aibă niște atitudini, lăsând o parte de sistemele de valori și așa mai departe, una peste alta, da? A trebuit să facă niște eforturi majore de Ataturk ca să civilizeze, da, și la un moment dat
să modernizeze
da, cum îi spune, Turcia, și evident îi sunt recunoscători toți de una peste alta. Bun, că apar la un moment dat și tendințele de natură imperială și una și alta și mai departe, dar ele sunt în mod clar, sunt evidente, da? Momentul ăsta...
Cum vedeți, apropo de... cum vedeți Turcia la ora actuală pe harta aceasta industriei de apărare?
Nu un competitor? Este absolut, da. Deci, am avut ocazia, da, și am vizitat de mai multe ori atât zona de Istanbul, cât și zona de Ankara, sau poate în special zona de Ankara. Acolo, da, având, mă rog, în vedere și alocările și politica și, mă rog, gândirea lui Erdogan, s-au întâmplat niște lucruri foarte repede. Adică a făcut un fel de parcuri industriale, ca să spunem, da? A trasat niște cercuri în jurul Ankarei, da, și a luat firmele X, Y și mai departe, dar au fost și start-up-uri, da, și i-a întrebat pur și simplu cât teren ai nevoie, ce bani îți trebuie, le-a dat utilități, le-a dat teren și mai departe, dar au format oamenii și au ajuns, pentru că într-un interval relativ scurt, da, de 20 de ani, de două decenii, este, da, infim de raportat la, la istorie. Ei au reușit să se așeze pe această piață, da, într-un mod, în primul rând pentru ei și în al doilea rând, da, pentru a deveni, da, mă rog, jucători pe planetă. Și sunt câteva firme absolut, da, cu o evoluție spectaculoasă, care își cunosc, da, această dimensiune și care provin la un moment dat dintr-o formă dintre asta de subdezvoltare, adică este absolut impresionant. Cei care făceau transportoare, spre exemplu, da, acum 20 de ani au venit la noi la Moreni, da, și au luat un transportor și ASOR 6, da, au făcut, mă rog, training-uri, am avut niște oameni care au mers acolo, s-au făcut niște schimburi, acum ei sunt cu mult înainte, deci produc sute de mașini, la noi totul este într-o anumită formă de paragină și, în mod evident, asta a însemnat foarte mult. Dar a fost o decizie clar politică și asta este, până la urmă, după părerea mea, singura soluție. Dacă decidenții, în baza unei gândiri, strategii, viziuni și așa mai departe, da, să stabilească care este rolul nostru, care sunt tipurile noastre de produse, pentru că este mai mult decât evident că nu se face niciodată F-35 în România, da? Dar la un moment dat, da, anumite componente, anumite elemente, da, trebuie să le faci pentru că trebuie să le integrezi, trebuie să le folosești. Da, orice mașinărie trebuie să fie din când în când reparată, trebuie să fie înlocuite piese, da, cineva trebuie să știe cum să facă treaba asta.
Foarte interesant, foarte important, într-adevăr sunt schimbări radicale și întotdeauna țările mici, națiunile mici trebuie să țină pasul cu aceste schimbări, să se adapteze. Nu? Au această agilitate pe care istoria, schimbările istoriei, avatarurile istoriei le-au conferit-o. Apropo de aceste noi schimbări, cum vedeți industria militară, industria de apărare a României în ultimele decenii, în acest context al integrării în zona Atlanticului de Nord?
Dacă discutăm despre industria de apărare de, da, să spunem, în ultimele decenii, ea a fost, cum îi spune, absentă cu desăvârșire, într-un fel sau altul, în sensul că unitățile militare, da, care, mă rog, au efective și au, să spunem, propriile centre de mentenanță, s-au ocupat de întreținerea unor mașinării și, în principiu, cam atât, lăsând deoparte marile, să spunem, într-o formă sau alta, achiziții. În momentul ăsta sunt într-adevăr niște premize absolut consistente, pentru că nevoia și momentul și cele practic care evenimentele care într-un fel sau altul ne pun față în față cu anumite tipuri de realități ne aduc într-o formă de obligatorie integrare. Ce înseamnă asta? Da, toată industria de apărare a lucrat pe standarde sovietice. Și în mod evident, problema majoră care
adaptarea
se pune,
a fost.
Pe care o avem în momentul ăsta, este că avem încă mașini vechi, avem încă mașinării, cum îi spune, care sunt depășite din punct de vedere tehnologic, dar viteza de înlocuire este relativ mică, pentru că furnizorii sunt preocupați, da, de marile teatre, să spunem, da, de operațiuni și cu livrările care s-au întâmplat, acum inclusiv Ucraina, da, în același timp Israelul, și da, care au fost niște super consumatoare de tehnică. Și în mod evident, da, la noi, spre exemplu, de Abrams-urile sunt planificate să vină în 2026, da. Dar ca și un simplu exemplu de, da, o mașină când vine, de cum spuneam, trebuie să o repari și plus asta trebuie ca să ai pentru ea, da, consumabil, care în cazul de față e, da, e muniția. Ori orice armă discutăm, că vorbim de forțele navale, că vorbim de forțele aeriene, că vorbim de, evident, de forțele terestre, da, au nevoie de gloanțe, mai mari sau mai mici, adică de la cele mici de pistol și până la bombele de, cum îi spune, de aviație sau cele pentru torpilele pentru submarine, sunt niște bombe. Și asta presupun, da, niște elemente de natură tehnologică care să fie, în mod evident, adaptate la tipul de armă pe care o ai și, în același timp, în mod clar, niște materii, da, pe care noi în momentul ăsta, din păcate, nu le mai producem. Și mă refer aici la pulber, la TNT și, da, la substanțele energetice care sunt, da, cheia în tot procesul ăsta. Ori, în momentul în care discutăm, da, sunt câțiva mari producători pe planetă, da, India, China, nu știu, da, Pakistan, evident, sunt țările, da, care își produc pentru ele însele. Noi acum, spre exemplu, nu mai putem să luăm din Serbia, pentru că Serbia nu mai are capacitate de produce doar pentru propria armată. Și acest proces ne împinge într-un fel sau altul, da, către o formă de autogestiune, de o să facem și noi, de o să fie gata, dar, repet, astea nu sunt gata peste noapte, așa cum spuneam încă de la bun început. E o chestiune de ani care presupun, da, reconstrucția unor capacități și, în același timp, da, cum spuneam, formare de personal, da, transfer de tehnologie și așa mai departe. Această formă de interoperabilitate este subiect principal, da, alături de alte câteva subiecte care se discută la nivelul NATO în momentul ăsta, pentru că fiecare, într-un fel, pentru a-și asigura o anumită formă, să spunem, de specificitate, de independență, da, a făcut câteva mici schimbări care se întâmplau și pe vremea spațiului sovietic, da? Adică, deși arătau la fel, să spunem, nu știu, tancurile, transportoarele și mai departe, ele aveau fiecare niște schimbări tehnologice făcute de fiecare, da, ca să fie sigur că, cum îi spune, au o anumită formă, un anumit ascendent în ceea ce privește utilizarea respectivei resurse. La nivel macro-european, discutăm niște industrii mari, cum vorbeam mai devreme, de Franța, de Germania, de Marea Britanie, care fiecare, da, plus ceilalți, care fiecare într-un fel sau altul, trebuie să ajungă să fie interoperabile. Și discutăm de la muniție, da, și terminând cu, să spunem, cele mai complexe și cele mai complicate, da, mașinării. Există standardele NATO, da, care trebuie să fie respectate, există, da, mecanisme de verificare, de control, testare, omologare, toți acești pași trebuie să se întâmple, pentru că niciodată nu o să te lase, da, cineva, oricine ar fi el, de ca să tragi cu pistolul lui, spre exemplu, folosi niște gloanțe de-astea făcute contra. E ca la auto, ca la piese. Dacă ai, cum îi spune, piesa certificată care e făcută de el sau de un producător autorizat, în momentul ăla poți ca să o schimbi. Dacă ai schimbat-o cu o piesă, cu un fake, da, de pe piață, practic a ieșit în garanție și nimeni nu-ți mai garantează. Ori aici, când discutăm despre armament, când discutăm despre mașinării militare, aici diferența este între viață și moarte. Aia n-are voie să se strice, aia trebuie să funcționeze necondiționat. Tocmai de asta sunt și mai scumpe și sunt și, evident, mai grele. Între un motor, spre exemplu, da, care, mă rog, duce un autobuz și un motor de tank, mare deosebire nu este, să spunem, ca și, numai că diferența este de, cum îi spune, de la simplu la dublu ca și greutate, pentru că tot ceea ce are el suplimentar acolo, în așa fel încât autobuzul se poate opri, trage pe dreapta, se duce în parcare, așa, și așteaptă servisul. Păcând, cum îi spune, tankul, dacă a rămas blocat pe șosea, aia înseamnă că l-ai pierdut ca și, da, plus viețile omenești.
Foarte important, foarte interesant. Am ajuns la finalul călătoriei noastre. Vă așteptăm cu drag și cu altă ocazie să ne întoarcem la un lucru fenomenal pe care l-ați spus. 2023 sau 2024, nu, anul cu cel mai mare număr de morți în conflicte militare din istorie, de la cel de-al doilea război mondial. Cum vedeți anul 2025, domnule Vișeanu? Va fi un an al păcii sau al începutului negocierilor de pace? Am avut aceste pungi, mă refer la Ucraina, la atacul la Rusia asupra Ucrainei, mă refer la Israel, nu? Și Gaza. Cum vedeți la ora actuală 2025? Un an al păcii? Al începutului procesului de pace?
Părerea mea personală, da, este că, da, a fost un macro-dezechilibru, un mega-dezechilibru care în momentul ăsta duce către o anumită formă de echilibru. Cât va dura și cât va ține, nu știu, dar în mod normal se va crea, da, un nou echilibru, da, între Statele Unite, mă rog, Rusia, China și Europa, adică mă refer aici la, să spunem, la marii jucători. Într-o formă sau alta, da, va îngheța conflictul din Ucraina, dar în mod evident în momentul ăsta nu știu care vor fi consecințele, de, da, pentru că unii spun Ialta, Malta, de, da, negocieri
și așa mai departe. Linia, da. Da.
Noi suntem într-o poziție, să spunem, privilegiată, da, datorită elementelor de apărare, da, care sunt aici și care cu siguranță vor fi, adică am convingerea că vor fi întărite și mă refer aici la Scut, la Deveselu, la Cogălnicianu, la crearea cele mai mari baze. Da, ori America nu investește, da, și părăsește, da, o anumită zonă. Deci e clar că chiar dacă vom fi la un moment dat pe masa subiectelor de negociere, vom fi de partea bună, ca
istorie.
Să spun așa,
și într-adevăr, ca tot să demantelăm acea propagandă rusă inculcată în ultima perioadă, și anume cu reîmpărțirea întotdeauna o mare putere, fie că vorbim de Statele Unite, cât de mare ar fi schimbarea vectorială, cât sunt schimbări de partide, de administrații, nu, care au viziuni diferite, nuanțe diferite cu privire la politica externă, dar investițiile majore rămân și, într-adevăr, nu investește nimeni miliarde de miliarde de euro în baze militare super performante ca să plece.
Asta e indiscutabil. Da. Vom avea, cred că, până la sfârșitul anului, un nou, o redesenare, să spunem, a acestor forme, da, de echilibru și... Din punctul meu de vedere, cred că Europa ar trebui să urmeze această cale alături de Statele Unite, pentru că, așa cum spuneam, crearea unei armate europene, da, unei industrie europene de
comunice, da,
comune și mai departe,
dar
este imposibil de făcut și va trebui făcută o strategie pe termen lung. Deci dacă vrei să ajungi în acea ipostază, va trebui să-ți iei o marge de, știu eu, de 10 ani cel puțin, da, așa, și să construiești în timpul ăsta, refăcând, da, mă rog, calculele, da, alocând cei peste 2%, de, da, pentru că, vedeți, da, Bruxelles spune, bă, 2%, de, da, vine la un moment dat domnul Rutte și spune că trebuie 4%, de, da, și vine un Trump care spune 5%, de, evident că nu se poate niciodată să facă 5%, pentru că în momentul în care ai tăiat, da, ajungem la o altă nefericită concluzie, de unde tai ca să te duci în 5%? Tai de la educație, tai de la sănătate și mai departe. Și atunci,
guvernele democratice, și atunci, spre deosebire de cele autoritare, sunt dependente de opinia publică.
Evident. Și atunci ce se va întâmpla? Voi avea niște efecte nefericite de pe termen mediu și lung.
Alternativ, da? Urdej și alte partide de genul ăsta crescând.
Și te vei, da, trezi la un moment dat, peste 20 de ani și mai bine, da, cu o populație bolnavă, cu o populație nepregătită, ca să nu spun proastă, deci mai departe, cu care nu vei avea ce să
faci. Și mai ales omul modern european, nu postbelic, acceptă mult mai greu privațiunile și sacrificiile.
Evident, pentru că
prosperității.
S-a obișnuit cu binele. Da? El nu trăiește până, cum îi spune, până deșert, da? Cu privațiuni și cu lipsuri dintre astea majore de natura sănătății, la educație și mai departe, dar da, este un om liber, așa cum ne-am dorit să fie întreaga planetă, și în mod evident asta va crea la un moment dat niște disfuncționalități. Dar sunt convins că putem să trecem, cu condiția să rămânem împreună, da, alături de Europa și evident alături de partenerul nostru strategic, Statele Unite.
Domnule Cornel Vișeanu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la RFI, un dialog de excepție, o călătorie în lumea de astăzi, în lumea contemporană, în lumea provocărilor și în lumea redesenării arhitecturale geopolitice. Vă mulțumesc foarte mult, sunt Cristian Gava, până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI, la revedere!
Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.